Maskavas tiesa pēc apelācijas izskatīšanas pirmdien nolēma atcelt aktierim Pāvelam Ustinovam iepriekš septembrī piespriežto 3,5 gadus kolonijā, to nomainot ar 1 gada nosacītu cietumsodu. Ustinova lieta izpelnījusies plašu ievērību. Policija viņa aizturēja Maskavā augusta sākumā, kad noritēja plašas opozīcijas demonstrācijas. Pamatojoties uz policistu liecībām, 24 gadus veco Ustinova apsūdzēja par dalību nesankcionētā mītiņā un aizturēšanas brīdī pretošanos policijai. Kā rezultātā vienam saftiepts plecs. Ustinov to kategoriski noraidīja, norādot, ka nekādos mītiņos nepiedalījās, ka par politiku vispār neinteresējas un ka viņu aizturēja brīdī, kad viņš laukumā pie metro stacijas vienkārši gaidījis draugu. Tiesa nolēma mīkstināt Ustinovam piespriežto sodu pēc plašas solidaritātes kampaņas, kurā viņam atbalstu pauda sabiedrībā pazīstami cilvēki. Viņš jau bija atbrīvots no ieslodzījuma uz apelācijas izskatīšanas laiku. Pirmdien pēc tiesas sēdes kopā ar savu advokātu Ustinovs gan paziņoja, ka nav apmierināts ar mīkstināto spriedumu un to pārsūdzēs.
Mēs nepiekrītam tiesas spriedumam. Mēs to pārsūdzēsim. Es nepastrādāju noziegumu. Es neizdarīju neko pretlikumīgu.
Šoreiz tiesa ņēmus vērā internetā atrodamu video ierakstu, kurā nofilmēta Ustinova aizturēšana. Sākotnēji šis video netika ņemts vērā, jo izmeklētāji to nav ieguvuši saskaņā ar procesuālo kārtību, savu lēmumu toreiz pamatoja tiesa. Šajā video redzams, kā vairāki drošībnieki pilnā ekipējumā pieiet pie Ustinova, kurš neko nedarot ar telefonu rokās stāv pie metro stacijas, viņu pēkšņi sagrābj, nogāž zemē, vairākas reizes iesit ar steku un ar uz aizmuguru izlauftām rokām aizved uz policijas busiņu. Sākotnēji prokuratūra pieprasīja, lai Ustinovam piespriež 6 gadus cietumā, taču pēc sašutuma vētras sabiedrībā mainīja noftāju un pieprasīja nosacītu cietumsodu. Šovs ar piedzīvotais protestu vilnis pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu bija lielākais kopš viņa atgriešanās Kremlī 2012. Gadā. To izraisīja varas iestāžu atteikšanās reģistrēt vairākus pazīstamus opozīcijas kandidātus Maskavas domas vēlēšanām. Par dalību mītiņos īslaicīgi tika aizturēti tūkstošiem cilvēku, bet vairākiem piespriežti 2 līdz 4 gadu cietumā. Tomēr tieši Ustinova gadījums izraisīja īpašu rezonansi. Virkne pazīstamu Krievijas aktīru, mākslinieku, pat Putinu parasti atbalstošās Krievijas pareizticīgo baznīcas priesteri un deputāti no valdošās partijas Vienotā Krievija kritizēja aktierim piespriežto cietumsodu kā netaisnīgu un pārāk bargu. Svētdien Maskavā vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku piedalījās protesta akcijā, lai pieprasītu ne tikai Ustinova attaisnošanu, bet arī citu par dalību opozīcijas mītiņos notiesāto atbrīvošanu. Gince Moliņš, Latvijas Radio.